Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, zikiwa zimetimia saa 10 za jioni saa za Afrika Mashariki. Na jina langu Harrison Kamau. Habari zinazotufikia kutoka Uganda ni kwamba mwanamuziki na pia mbunge wa Chadondo maarufu Bobby Wine amekamatwa na polisi baada ya kutawanya tamasha lake na kuwatupia mashabiki gesi ya kutoa machozi, kulingana na mke wake. Kwenye mujibu wa gazeti la Daily Nation, Bobby Wine amekamatwa kwenye eneo la Busabala wakati akijiandaa kutoa taarifa kwa wanahabari kuhusu kuvunjwa kwa tamasha lake na polisi. Mke wake Babi Itungo Changulanyi ameongeza kusema. Msemaji wa polisi Fred Enanga amethibitisha kuwa awali walikabiliana na Bobby Wine na kumuondoa Busabala bila kusema kama walimkamata rasmi. Wine ni mmoja wa wapinzani wakali wa Rais Yoweri Museveni na mara nyingi amekuwa akitumia nyimbo zake zenye maneno yanayokosoa utawala huo. Mabilionea watano wa Algeria ambao walikuwa washirika wa karibu wa rais aliyeondoka madarakani Abdelaziz Bouteflika wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi, kulingana na taarifa zilizotolewa mapema leo na televisheni ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa waliokamatwa ni mfanyabiashara anayeaminika kuwa tajiri zaidi nchini humo Isad Rebrab, pamoja na ndugu wanne kutoka familia ya Koninef. Kufikia sasa hakuna taarifa zozote kutoka kwa upande wa waliozuiliwa. Tayari serikali imeandikia barua aliyekuwa waziri mkuu Ahmed Oyahia pamoja na waziri wa fedha Mohamed Lokar, ambao walikuwa watu wa karibu sana na Bouteflika, kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baraza la mpito la kijeshi nchini Sudan limetaka waandamanaji kuondoka barabarani pamoja na kuondoa vizingiti vilivyowekwa kuzunguka makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo, baraza hilo limeamuru kufunguliwa mara moja kwa barabara zilizofungwa. Onyo hilo limekuja siku moja tu baada ya mazungumzo kati ya waandamanaji na wanajeshi kuvunjika kutokana na kuwa jeshi linakataa kuunda serikali ya kiraia. Jeshi lilimuondoa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 11 baada ya kuwa madarakani kwa miongo mitatu. Hata hivyo, tangu wakati huo jeshi halijapiga hatua zozote kuelekea utawala wa kiraia kama wanavyoitisha waandamanaji. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kupitia televisheni ya serikali jana Jumapili alisema kuwa wanatathmini kuundwa kwa baraza linaloshirikisha raia na wanajeshi. Marekani imeanza kutathmini vikwazo dhidi ya Iran kwa nia ya kuangamiza kabisa soko lake la mafuta. Vyanzo vimeambia shirika la habari la Reuters kwamba Marekani inatarajiwa kutangaza kuwa mataifa yote lazima yakome kuagiza mafuta kutoka Iran, la sivyo yawekewe vikwazo pia. Taarifa hizo zinathibitisha ripoti iliyoandikwa awali na gazeti la Washington Post ikisema kuwa Marekani ingeondoa kabisa haki iliyopewa baadhi ya mataifa kuagiza mafuta kutoka Iran. Hilo ni kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kuondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka wa 2015 na kisha kuongeza vikwazo dhidi ya uzaji wa mafuta ya taifa hilo mwishoni mwa Novemba mwaka uliopita. Washington hata hivyo iliruhusu baadhi ya mataifa kuendelea kuagiza mafuta kutoka Iran mradi tu yangepunguza viwango. Hatua hiyo ingeruhusu mataifa hayo kuendelea kuagiza bidhaa hiyo kwa miezi sita bila kukabiliwa na vikwazo. Baadhi ya mataifa yanayoagiza mafuta kutoka Iran ni China, India na Korea Kusini. Washington inashinikiza Iran kusitisha programu yake ya nyuklia pamoja na uungaji mkono wa wapiganaji wa kijeshi Mashariki ya Kati. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA katika lugha ya Kiingereza. Jina langu Harrison Kamau.